Okay. Okay, goed. Okay, so ek het ervaar, ek moet oor 'n ander topic onderwerp praat vanaand, en ek het hierdie boodskap gepreek, seker so jaar en 'n half terug, so hy is nie meer so vars in my geheue nie, maar ek glo die Here wil iets doen. En ek gaan praat net oor die geskenk van vergifnis, en ek wil sommer begin deur almal ken van Nelson Mandela, almal weet wie hy is, wat hy gedoen het, en ek dink daar is nie, hy het 'n legacy gelos, en ek dink elke keer as ek sukkel met hierdie ding in my hart, onvergifnis, dan denk ek net, shucks, hoe het Nelson Mandela hierdie gedoen? Hy was vir 27 jaar opgesluit, en hy het al uitgekom, en hy het gesê, maar wow, ek gaan iets anders doen, ek gaan die onvergifnis gaan ek nie in die wereld nou insteek, en mense te mekaar opsweep, omdat hy onvergifnis in sy hart gehad het, maar hy het juist vergifnis in sy hart gehad, so hy kon dit vir ons bring, en nie net vir ons bring nie, maar hy kon vir ons iets demonstreer, dat wow, daar is, mens hoef nie iets in jou hart te kom hou, as iemand jou te nagekom het nie, so ek wil graag lees uit Matteus 18 vers 21 tot 35, die van julle wat Bybels by julle het, sal het great wees om saam met my te lees, ek het nou ongelukkig nie 'n PowerPoint nie, so ek gaan lees, dit kom uit The Parable of the Unforgiving Servant, en Petrus het na Jesus toe gekom en gesê, Lord, how often would my brother sin against me, and if I forgive him, how many as 7 times should I forgive him? And Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7 times. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wishes to settle his account with his servants. But he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and his children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the servant released him and forgave his debt. But when the same servant went out, one of his fellow servants, who owed him 100 denarii, and seizing him and began to choke him, saying, pay what you owe me. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me, and I will pay you. And he refused and went and put him in prison until his debt was paid. When his fellow servants saw what had just taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had been taken place. This master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgave you all your debt because you pleaded with me, and you should not have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you. And in his anger, his master delivered him to the jailers until his debt was paid. So also my, and I think this is a crucial deal, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. And I think this is net a mooi story wat Jesus specifiek kom sê, maar ek het jou kom vergewe, so jy met jou broer vergewe wat teenoor jou gesondig het. En ek dink hierso sê dit presies, hierso is 'n servant wat 'n master geld geskuld het, 10,000 talents. En hy het die baas het gesê, maar pay up, jy moet nou betaal. En hy kon dit nie betaal nie, en hy het gesê, maar ek gaan jou vrou, alles wat jy het, gaan ek van jou af wegvat. En hy het gesê, maar Jesus, asseblief, gee my net 'n kans om te betaal. En die master het gesê, maar dis okay, ek vergewe jou, daai skuld is afbetaal. En net daarna gaan hy uit, en iemand wat hom geld skuld, wil hy toesluit en sê, maar hoorie, ek gaan jou toesluit, gee my geld. En dieselfde storie, hy het ook hom gesmeek, maar asseblief, vergewe my, gee my net 'n kans om te betaal. En hy het gesê, nee, sorry, ek gaan jou in die tronk gooi. En hy het hom in die tronk gegooi. Maar net voor dit was hy vergewe vir precies dieselfde, inteendeel, 'n groter bedrag skuld wat hy gehad het, is hy voor vergewe. En hoe Jesus net praat, maar precies soos daai, as ons nie ons broers en ons susters kan vergewe vir dit wat teenoor ons gesondig en teenoor ons gedoen is nie, so ook gaan hy nie ons vergewe as ons nie ons broers en susters vergewe nie. So eerstens, ons moet undeserving het ons vergifnis ontvang deur Jesus wat vir ons op die kruis gesterf het, vir Jesus wat gekom het en gesê het, maar ek sal jou debt, jou sonde sal ek op my vat en ek sal my lewe neerlê fisies sodat jy kan ewigheid hê saam met die Vader. En dit is 'n geskenk wat ons nie ontvang het nie, dit is 'n geskenk wat ons net kry verniet. In vandag se lewe kry mens nie sommer net iets verniet nie, jy kry nie sommer net iets so groot verniet nie, jy kry dalk 'n chocolate of 'n Coke of iets, maar nie noodwendig 'n groot bedrag van skuld wat iemand net sê, hoorie, dit is afbetaal nie. So ons het ontvang, so daarom moet ons gee. As iemand teenoor ons sondig, iemand teenoor ons onvergifnis het, dan moet ons uitgaan en vergewe, want ons het dit reeds ontvang, so ons kan gee. So ek het hierdie water ontvang, so as iemand wil water hê, kan ek dit gee, want ek het water. Ok, ek het 'n foon, soos iemand, ek gaan my foon weggee nie, maar ek, so, net so het ek my vergifnis ontvang, en so ook kan ek vergifnis gee, as iemand teenoor my iets verkeerd doen. En ek wil net sommer net, hier so verder lees, of daar C.S. Lewis het gesê, to be a Christian means to forgive the inexcusable, because God has forgiven the inexcusable in us. En ek dink dit som dit baie mooi op, dat ons is vergewe vir alles wat ek reeds gedoen het in my verlede. Soos letterlik, daar is redelike paar goeders wat nie volgens die wil van God is nie, wat gebeur het en God het my kom vergewe. So daarom kan ek gaan en vergewe dit wat reeds teenoor ander mense nie vergewe is nie. Hier is 'n statement, ek weet nie wie dit gesê het nie. The person claiming to be a disciple but doesn't forgive others shows that he or she is a stranger to God's forgiveness. Ek gaan dit weer lees. The person claiming to be a disciple but doesn't forgive others shows that he or she is a stranger to God's forgiveness. Jo, dit is powerful. Ek het dit nou die dag, het ek by jeug met een van die seuns, jong manne, het ons gesit en koffie drink en ons het net, hy het my so 'n rowwe storie vertel, ek gaan nie veel detail gee nie, maar dit het gegaan oor 'n pa seun verhouding wat hy nie gehad het nie, en hy was so upset oor die feit dat sy pa glad nie omgee oor hom nie, sy pa kom kyk nie sy rugbywedstryd nie, sy pa ondersteun hom nie in die sport wat hy beoefen nie, daar's geen verhouding tussen hom en sy pa nie, en hy sê net vir my, Ben, ek kan nie vergewe nie, want ek probeer vir hom sê, maar kyk wat sê skrif, ons moet vergewe, en ek verstaan, dit is moeilik, dit is nie sommer net iets wat jy sê, hoorie, jy moet nou 10 rand betaal om in die gebou in te kom, dit is nie so eenvoudig, dit is letterlik, jy moet 'n keuse maak om te sê, maar ek spreek vry, ek gaan dit nie teen hom hou nie, en in teendeel, ek gaan vir hom lief hê, asof hy nooit iets teen my gedoen het nie. En hy sê my, jy is mal. Ek kan nie dit doen nie. Jy verstaan nie hoe dit elke keer voel as ons op die rugbyveld uitdraf en ek sien my vriende se ouers sit langs die veld, maar my pa sit in die kroeg en drink. Hy sê vir my, Ben, jy verstaan nie wat jy van my verwag nie. En ek dink tot 'n mate verstaan ek nie, maar ek verstaan tog dat skrif vir ons sê as ons nie gaan vergewe nie, gaan God ons nie vergewe nie. En ek dink dit is a crucial ding wat ons net moet besef. En ek dink ons is nog steeds, of nie, ek dink nie, ek weet, ek en die ou is nog steeds in die proses. En hy het al net tot die begin gesê, okay, maar ek sal begin verhouding bou met my pa, sodat dit vir my makliker is om hom te kan vergewe. So ons is op 'n stap, en net met dit wil ek sê, vergifnis, of as al iets in ons harte is, soms is dit nie sommer net so en dit is weg nie. Dit is 'n daaglikse ding wat ons moet doen, kan ek maar sê. Ek het ek het ook daagliks ek moet 'n keuses maak om te sê okay, maar ek het hierdie persoon klaar vergewe vir dit wat gedoen is en dit wat daagliks gebeur, dan moet ek sê maar onthou hierdie gevoel wat in my inkom. Ek weet nie of julle kan relate met my nie, maar baie keer as iemand iets teenoor jou gedoen het of iemand het jou offend en jy daai persoon sien, dan kom net so iets op wat jy nie weet wat nou, ek wil nou ewe skielik badkamer te gaan en dan verskoon jy jouself. So en ek dink dit is baie keer moet ek vir myself sê en ek het nou al 'n toets gekry vir myself. Ek praat baie met myself. Ek weet nie of ek die enigste een is wat met myself praat nie. Veral as ek ry, ek hou daarvan om met myself te gesels en as ek op ander plekke is ook. Maar in elk geval en ek het nou al agtergekom as ek myself as ek sien maar hierso is onvergifnis in my hart, dan het ek 'n gesprek met daai persoon waar teen die onvergifnis is. So ek sal met myself sal ek baklei met hierdie persoon. Om te sê, maar Jesus, hoe kon jy, wat doen jy? En ek sal vir hom presies sê wat ek van hom of haar dink. In my eie kop nou. Nou nie vir, soos ek het al hierdie gesprek en ek wens net ek kan dit eintlik sê. En dan kom ek agter, okay cool, daar is ietsie in my hart wat nie daar moet wees nie. En dan kan ek daarmee begin deal. So ek het nou vir myself 'n toets uitgesit, wat ek daagliks skryf, is om te vergewe. En as ek daai gesprek met die persoon het, dan weet ek, okay, cool, ek moet of die persoon gaan sien en net sê, hoorie, dit wat jy gedoen het, was nie cool nie, ek vergewe jou, of ek moet dit net in my eie hart uitsort, en daai ou bles met 'n pak bulting, of wat ook al, so dat ek weet, maar eers, hierdie is iets waarmee ek gedeel het. Anders is dit net 'n ding wat ek die hele tyd bou in my kop, en dan eendag kom ek, en dan snap ek, en dan weet hierdie persoon nie, maar waar kom hierdie nou vandaan? Jesus, jy het klaar sê net, en dan het ons dit uitgesort. So, dit is 'n toets wat ek vir myself in plek gestel het om te kyk, maar wanneer is daar onvergifnis in my hart? Want dit kruip so maklik in, dit is so maklik om net jou gedagtes speel baie met 'n mens. So, Jesus het gekom om te vergewe, so ons moet ook vergewe. Freely we have received, freely we must give. Fully we have received and fully we must give and receive. En ek dink Jesus het dit vir ons kom sê toe hy vir ons geleer het hoe om te bid. In Matteus 6 vers 9 en Jesus het gesê, "Pray like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us your daily bread and forgive us our debts as we also forgive our debtors." En dit voel vir my soms so, dit is so maklik gesê. Hoekom is daar nie 'n manual iewers 'n appendix agter in die Bybel om te sê stap vir stap hoe doen 'n ou dit wanneer so 'n mens moet baie keer deur hierdie goed werk om te sê okay cool ek kan nou sê maar my hart is skoon van onvergifnis en soos ek sê ek skryf hierdie toets omtrent daagliks. Daarom nie daagliks nie maar seker maandeliks. Is om net daai keuse te maak van ek het reeds vergewe. Ek het hier geskryf, "The unforgiving heart clings to the past, refusing to extend to others what our heavenly Father has extended to us." En ek het nou al gesien hoe hierdie prakties vir my uitspeel. Ek sal die Here ervaar en ek sal in worship wees of ek sal iewers besig wees met bediening en dan sal die persoon se gesig by my opkom. Dan sal ek net sê, maar ek gun nie hierdie teenwoordigheid vir daai persoon nie. Dan sê ek so, shucks, maar wat sê jy? Was jy mal? Dan besef ek net, maar Jesus, hoe kan ek nie vir iemand anders dit gun om in God se teenwoordigheid te wees nie? Dit beteken, daar is geen vergifnis in my hart nie. Daar is geen skoonheid, daar is geen reinheid in my hart as ek sê, maar ek wil nie hê dat daai persoon God se teenwoordigheid moet ervaar nie. Dan sê ek so, shucks. So, the unforgiving heart clings to the past. Hy gaan heeltyd terug na die verlede toe. Hy is heeltyd daar. Maar a forgiving heart is straining to what is forward, what is ahead. Sorry, my Engels. Hierdie is 'n Engelse preek gewees. So ek probeer om translate nog in Afrikaans ook. Okay, so die a forgiven heart. Ek dink dit is die regte Afrikaanse. Nee, Ilana. 'n hart wat skoon is van onvergifnis. Kyk vorentoe. En dit is iemand wat probeer om daai relationship te pursue. Maar 'n unforgiving heart is iemand wat heeltyd terugkyk en sê, ja, maar onthou jy, jy het dit en dit en dit en dit gedoen. So, kom ons kyk vorentoe, dat as ons weet, ons harte is skoon van hierdie ding, kom ons kyk vorentoe, en kom ons kyk hoe ons 'n verhouding kan bou. En ek probeer nie sê, as iemand jou offend het, of daar is onvergifnis in jou hart, om nou beste chommies te probeer raak nie. Dit is net, ons moet kyk, hoe kan mens vorentoe gaan? En dit hoef nie elke naweek 'n braai te wees nie, maar ons kan mekaar ten minste groet, as ons in die spar mekaar raakloop. Anne Lamott het gesê, life without forgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Ek gaan dit weer lees. Life without forgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. As Gieter my kwaad gemaak het en ek het hom nog nie vergewe nie, dan is dit asof ek thinners drink en ek hoop hy word siek. Dit is net stupid. Dit is wat onvergifnis in ons harte doen. Ons vat dit, maar ons hoop daai ander persoon kry seer of daai ander persoon kry swaar. Maar eintlik is dit jy wat heeltyd die gif drink en jy is die een wat swaar kry. Jy is die een wat jouself vind, maar hierdie week is 'n slegte week want alles gaan verkeerd. Ek is heeltyd upset. Ek staan op en ek het nie goed geslaap nie. Ek is kwaad vir alles en almal en jy drink heeltyd daai gif en jy hoop die ander ou kry swaar. Maar eintlik is dit net ons wat daai onvergifnis net moet uitkry. In 2 Korintiërs 2 vers 10 tot 11 staan daar: When you forgive this man, I forgive him too. And when I forgive whatever needs to be forgiven, I do so with Christ's authority for your benefit, so that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes. En ek dink Satan wil baie keer daai ding heeltyd net kom petrol op die vuur gooi. Want as daar nie vergifnis in 'n ou se hart is nie, ek hoop van julle kan saam met my stem, maar jy gaan sien dat baie goed sukkel om te gebeur. Die bal wil nie lekker rol nie, want daar's 'n blokkade wat nie wil plaasvind nie. Maar sodra jy daai vergifnis in jou hart het, dan is dit asof die bal rol. Slim mense en dis wetenskaplikes wat toetse gedoen het, wat gesê het, maar as daar vergifnis in jou hart is, is dit asof jy 'n vry, nie, wel dis eintlik net logies, dis asof jy 'n vry lewe kan lei, want ons niks wat jou terughou, of niks wat vir jou sê, onthou jy hierdie ou, onthou jy daai vrou toe sê dit en dit gesê het. Unforgiveness is an invitation for the devil to come in. Andy Stanley het gesê, in the shadow of my hurt, forgiveness feels like a decision to reward my enemy. But in the shadow of the cross, forgiveness is merely a gift from one undeserving soul to another. The forgiveness of an offending brother is a duty which are not at liberty to neglect. The peace and happiness of the church depend on it. All are liable to offend their brethren, as all are liable to offend God. All need forgiveness of one another, as we all need God. There is a danger of carrying it too far. Let the rule be observed, as God has forgiven you, so we should forgive others. Ephesians 4 vers 32 sê, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God and Christ forgave us. And forgiving is a present tense. Dit is 'n mindset wat ons moet verander. Dit is 'n way van lewe. Dit is 'n gewoonte wat ons moet aanleer om mense te vergewe. Dit is 'n attitude wat ons moet dra van, okay, cool, hierdie ou het 'n fout gemaak, kom ons vergewe, kom ons gaan aan. Forgiveness is a gift that we should decide to give despite how we feel. So vergifnis is iets wat ons moet besluit om te gee, ongeag hoe ons voel daaroor. Ongeag hoe moeilik dit is, ongeag hoe sleg dit is om dit te gee. Maar ons moet daai keuse maak om te sê, okay, ek vergewe hierdie persoon. En baie keer is dit 'n klein, eenvoudige dingetjie wat onvergifnis in ons hart kom saai. En ek moet myself baie keer toets. En dit is baie keer, ek dink ek het dit al gesê, maar dit is oor die feit dat ek 'n bril dra, het mense nog sê, ag, hier kom Four Eyes alweer. En dit is 'n stupid joke. Ek weet, en ek joke self met dit. Maar dit kom plant baie keer net iets om te sê, maar, shucks, lyk ek dom. En dan skielik kom al iets in my hart teenoor die persoon. Of die tipe skoene wat jy dra. Of die wat ook al, dit begin baie keer klein, maar baie keer raak het groot. En dan is dit iets wat iemand van jou kom vat het. En hulle daai vergifnis van jou afkom vat. En dan stap jy met onvergifnis in jou hart. En ek dink in kerk opset is dit so maklik om met onvergifnis in ons harte rond te loop. Want dit is so maklik, maar ek hou nie van die manier hoe hierdie ou dit doen nie. Ek hou nie van die manier hoe hierdie ou worship nie. Of kerkleiers. Ek het nou al myself baie gevind, dan is ek, ach, ek moet repent. En dit is maklik, want ek gaan nie eers veel meer daaroor sê nie. Ek dink baie keer, ek was nou besig om in 'n storie in te gaan. Ek het hom nou vergeet. Okay, forgiveness is a gift that we should give despite how we feel. Matthew 6 vers 15, Matteus 6 vers 15. But if you refuse to forgive others, your father will refuse to forgive you. And I think that this is a consequence van unforgiveness in ons harte. Daar's 'n daad en dan sal 'n consequence van dit. So as ons met onvergifnis in ons hart loop en ons besluit moedswillig of deliberately dat ons nie gaan vergewe nie, dan is die resultaat daarvan dat God jou nie gaan vergewe nie en jy gaan nie die koninkryk van hemel eendag sien nie. Ons gaan nie the kingdom of God, we won't be able to see that if we have unforgiveness in our hearts. Ek het met Tannie Ria en oom Tenis al gesels en baie keer dan is al funny youth wat by ons is en dan sê ek soos, maar ek verstaan net nie hierdie daar's heeltyd hierdie patroon waarin hierdie persoon vasgevang is en hy kom nie uit hierdie sonde patroon uit nie. Kan ons deliverance doen? Wat moet hy doen? Of baie keer as daar 'n persoon is wat dalk met 'n spesifieke sonde sukkel en ek sien dit baie by youth, dan is die wortel daarvan baie keer onvergifnis teenoor ouers. En ek dink as mense dit nou moet terugtrek na ons toe, is dit ook onvergifnis teenoor wat ook al dit is. En ek dink ek het nou al gesien met myself, voor ek hierdie preek die eerste keer geskryf het, was dit vir my so moeilik. Ek het seker 6-7 maande geskryf van hierdie ding, want die Here moet heeltyd kom goed deel. As ek soos, okay, ek is nou reg om hierdie ding te preek. En dan net soos in daai week, as ek soos, ek kan nie, ek het nog steeds hierdie ding in my hart, ek kan dit net nie doen nie. En dan sal ek sien, maar ek vind fout by hierdie persoon, wat ek nie kan vergewe nie. Ek vind fout met die manier hoe hulle loop, die manier hoe hulle praat met mense, die manier hoe hulle lag. Jo, ek het nou al, anyway, so die manier hoe mense lag, kan ek, of 'n spesifieke persoon waarmee ek gesukkel het om te vergewe, dan kan ek net sien, maar hierdie hart is nie uitgesorteer nie. So die gevolg van onvergifnis is, God gaan nie ons vergewe nie. En ek dink dit was vir my 'n ding gewees met die spesifieke persoon wat ek moes vergewe het, wat ek nie wou vergewe het nie. Ek het net besluit, maar ek gaan nie, want sodra ek vergewe, dan is dit net asof die volgende dag net erger is. En dit is presies soos Petrus wat Jesus gevra het, maar hoeveel keer moet ek vergewe? En ek moes ook daai vraag vir myself vra, maar Here, hoeveel keer moet ek vergewe? En ek dink julle almal weet wat die antwoord daarvan is. En toe kom ek op hierdie skrifgie af, Matteus 6 vers 15. As ek nie gaan vergewe nie, gaan God nie my vergewe nie. En toe sê ek soos, okay, ek is willing om te vergewe. Want ek wil vergewe word as ek eendag in die hemel kom en die Here met my sê, Ben, well done. good and faithful servant. Maar dit gaan kos van my, sodat my hart moet skoon wees, my hart moet rein wees. Ek kan nie met onvergifnis of offens en goeders in my hart rondloop nie. So ek dink, julle moet nie julle hande opsteek nie asseblief, maar as ek nou moet vra, maar wie het nou al ooit hierdie gevoel gehad van onvergifnis, kan ek amper my kop op hierdie tafel sit, dat allemaal al hierdie gevoel gehad het, dat ek kan nie 'n persoon vergewe vir 'n spesifieke ding nie. En ons allemaal weet, ons moet dit doen, maar hoe doen 'n mens dit? So ek wil vir julle vanavond 'n paar sleutels gee, net van hoe om 'n persoon te vergewe. Ek het nou soos Johan stem het gevoel. Ok, so hoe om iemand te vergewe wat jy nie kan vergewe nie. Die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet identifiseer wie en wat het is wat ons moet vergewe. We need to identify what to forgive. En ek gaan sommer net 'n paar goed noem. Dalk is dit 'n ouer. Iemand by die skool, iemand by die werk. 'N broer of 'n suster. Iemand van 'n ander ras. Iemand wat jou reject oor hoe jy lyk of hoe jy voel. Baie keer moet ons onsself vergewe. Baie keer moet ons offended oor iemand wat iets gesê het van iemand. Dan sit 'n tweedehandse offense wat ons in ons harte sit. Bitternis, frustrasie, irritasie. Psalm 155 sê, die wat die naaste is, maak ons die seerste. Daar is 'n liedjie ook, wat Klopjag destyds gesing het, van die jonger mense sal hulle hopelik miskien ken. Maar ek gaan dit nie sing nou nie. As julle wil weet, kan julle na harte met my kom praat, sal ek dit vir julle miskien sing. Ok, so ons moet eerstens, ons moet identifiseer wat en wie dit is dat ons moet vergewe. And forgiveness is not about making the other person right in what they did, but forgiveness is about two things. First, it is obedient to your calling as a child of God, and second, it is an instrument that frees you from bondage or resentment and revenge. Wat as ons unforgiveness in ons hart het, wil ou revenge kry. Stem julle saam? As jy unforgiveness in jou hart het, wil jy revenge kry. En ek sien nou op DSTV Catch-Up is 'n TV-reeks met die naam Revenge. Ek gaan nie in dit ingaan nie. Ok, so die eerste een is, we need to identify, die tweede een is, we need to determine what they owe us. Ek weet nie of het net ek is nie, maar as ek voel, ek moet iemand vergewe, of die persoon het my kwaad gemaak, of die persoon het my offend, dan voel het vir my, maar hulle het iets in my gevat. So jy moet gaan bepaal, wat is dit wat hierdie persoon vat, en wat gaan het kos om dit terug te kry, om daai terug te vat wat hy gevat het. Is dit net 'n verskoning, is dit 'n reputasie, was dit 'n moment, ding gewees, was dit geld, 'n werk, 'n geleentheid, 'n huwelik, 'n reputasie. So ons moet gaan kyk, wat is dit wat hierdie persoon my skuld? So as jy dalk voel, maar hierdie persoon skuld my iets, jy weet nie wat nie, maar hy skuld jou iets, dan is dit vergifnis wat hy jou skuld, of wat jy hom skuld. Die derde stapie is, cancel the debt, kanselleer die skuld. Is dit 'n omverskoning, is dit 'n reputasie, 'n geleentheid, 'n werk, geld, kanselleer dit. Cancel the debt. So een is, identifiseer wie en wat. Twee is, bepaal wat die persoon jou skuld. Derde een is, kanselleer die skuld. En die vierde een, maar die moeilikste een, is dismiss the case. Verdaag die saak. En ek dink ons moet okay wees dat mense van die hoek af is. Want onvergifnis is daai hoek. Met my is dit so, ek het daai hoek, ek weet Kalen het my offend, so ek het daai ander hoek, ek kan heeltyd haar nail op hierdie ding, want sy het my offend en sy het my kwaad gemaak, so ek kan haar terugkry heeltyd op daai ding. Jy het nie, ek is nou net 'n illustrasie. Ok, so ons moet okay wees dat mense van daai hoek af is. Want dit is 'n hoek wat mense hou en dit is 'n ding wat ons in ons koppe het wat ek in my hart al gehad het. Is ons moet okay wees dat mense van daai hoek afklim, vishoek bedoel ek nou. Of enige ander hoek. Okay, forgiveness is a lifetime commitment. En die moeilikste deel van vergifnis is van die oomblik wat jy dit gedoen het tot die volgende oggend. Het ek nou al gesien. Dit kan dalk anders wees, maar vir my is dit die moeilikste is om as ek nou vir Gideon vergewe vir wat hy gedoen het aan my, die moeilikste tyd is van nou tot môre oggend. As ek wakker word en ek het daai keuse gemaak, maar ek het hom vergewe, van daar af is dit smooth sailing gewoonlik. Maar die moeilikste deel, want dit is nou maklik om 'n oomblik te hê, maar as ek vanaand huis toe ry, ek sit en kyk 'n fliek, ek eet my sonnaand pizza, dan hardloop my gedagtes weer. So om dan 'n keuse te maak, maar ek het hom vergewe. En as jy die volgende oggend wakker maak, ag wakker word, om sommer te sê, maar ek het vir Gideon vrygespreek, kom ek bid sommer vir hom en ek bless hom. So dismiss the case. Moenie trek hou van wat die persoon verkeerd gedoen het nie, bid vir hom and don't desire them to suffer. Spreek lewe. Want ek het 'n rukkie terug dan as iemand my offended of my kwaad gemaak het, dan hoop ek dat die persoon swaar kry. Ek weet nie of julle al gesien het daai funny video clips op YouTube as mense val nie. People failing of wat ook al die video se clips. Ek het dit op 'n tyd baie gekyk, maar dit is vir my snaaks om te sien hoe mense val. Dit is lekker vir my. Ek geniet dit. So as ek forgiveness of unforgiveness in my hart het, dan hoop ek dat daai persoon val soos die mense op die videoklip. Ek hoop hulle kry seer. So dit is iets wat ons nie moet doen nie. Dis miss the case, don't desire them to suffer. En dan om vorentoe te gaan, forget what is behind. Filippense 3 vers 13 sê, brothers and sisters, I do not consider that I have made it on my own, but one thing I do know is forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So ek wil daai 4 stappe net vinnig herhaal. Die eerste een is identify who or what you need to forgive. Die tweede een is determine what they owe us. Derde een is cancel the debt. En die vierde een is, sê gewee, dismiss the case. Jy luister, ek like dit. And forgiveness is a lifetime commitment. Dit is nie iets wat mens net, ha. En ek, die rede hoekom ek hierdie boodskap vanaand deel, is nie om te sê, jessie, van julle die onvergifnis in julle hart, ek sien hierdie patroon, glad nie. Inteendeel, glad nie, ek sien dit glad nie. Ek het net ervaar, dis wat die Here sê, en ek het iets heeltemal anders eintlik voorberei. Maar ek het net gevoel, ek moet hierdie boodskap doen. So, ek wil graag vir ons 'n geleentheid skep vanavond, en ek wil dit nie 'n swaar geleentheid as die band kan vorentoe kom, ek is amper klaar. Ek wil net 'n geleentheid, ons gaan een worship liedjie nog doen, Here's My Heart, en as daar iets is wat jy moet uitsort, en jy kan dit nie nou doen nie, oké, okay, goed, oom Bert wil net iets bylas. So ek wil graag die geleentheid gee, as jy voel, jees maar, hier is iets wat die Here met jou hart kom praat het vanavond, om dit of in worship hiervoor te kom doen, jy kan net daar staan, of om vanavond huis toe te gaan, en dan hierdie 4 stappe toe te pas, gaan identifiseer, wie en wat, gaan bepaal wat het is, wat hierdie persoon jou skuld, kanselleer, en dismiss the case. En as jy graag wil hê, ons moet saam met jou bid, hier gaan leiders hier voor wees, of hier gaan, hier is mense oorals in die kerk, laat ons net saam met jou bid, en laat ons regtig nie met daai ding in ons harte vasloop, van ons het onvergifnis hier, want Jesus' hart is, dat allemaal by jou moet wees. It is God's desire that everyone is saved, that everyone would come to Jesus. Maar ongelukkig doen ons nie, en dit is ons keuse om te sê, maar ons gaan nie nou dit doen nie. So ek wil net vir hom berg te geleen,